วันสงกรานต์นะเป็นวันสำคัญของคนไทยนะก็เป็นเทศกาลที่ผู้คนรอคอยเรียกว่าคนนักประเทศเนี่ยต้องทำกิจกรรมพิเศษนะเกี่ยวกับวันสงกรานต์เวลาพูดถึงวันสงกรานต์นั้นเราก็มีหลายอย่างที่เรานึกถึงนะและสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือน้ำน้ำนี่มีความสำคัญมีความหมายสำหรับวันสงกรานต์มากเพราะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวกับน้ำไม่ใช่แค่การสาดน้ำอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการส่งน้ำพระรดน้ำขอพรจากพระสงฆ์รวมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรจากญาติผู้ใหญ่รวมทั้งพ่อแม่ทำไมน้ำเนี่ยจึงมีความสำคัญนะในวันสงกรานต์นะจงกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะของวันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่น้ำมีความหมายกับวันสงกรานต์โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนๆถ้าเป็นหน้าหนาวนะหรือหน้าฝนนะก็คงไม่มีการสาดน้ำหรือว่ารดน้ำขอพรจากพระสงฆ์หรือพระหรือผู้ใหญ่เท่าไหร่แต่ที่น้ำเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของวันสงกรานต์สาเหตุสำคัญก็เพราะว่ามันช่วงที่อากาศกำลังร้อนน้ำเนี่ยมันก็ช่วยดับความร้อนช่วยทำให้เกิดความชุ่มเย็นเราจึงสาดน้ำกันในวันสงกรานต์นะแต่ก็อย่างที่บอกนะเราไม่ได้แค่สาดน้ำเรายังมีการรดน้ำขอพรมีการส่งน้ำพระน้ำที่ได้สาดหรือว่าได้รดให้แก่กันเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้กายหายร้อนเท่านั้นนะแต่มันยังมีส่วนช่วยทำให้ใจนี่ชุ่มเย็นด้วยที่ใจชุ่มเย็นเพราะอะไรนะก็เพราะความปรารถนาดีที่มีต่อกันซึ่งแสดงออกมาโดยการรดน้ำบ้างโดยการสาดน้ำบ้างความปรารถนาดีเนี่ยมันก็คือน้ำใจนะคนไทยเราเรียกว่าน้ำใจน้ำใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวันสงกรานต์ที่ขาดไม่ได้ซึ่งแสดงออกมาด้วยการทำกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำในเวลามีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็มีทั้งความสุขกายและสุขใจกายเพราะว่ามันหายร้อนฉ่ำเย็นสุขใจก็เช่นเดียวกันนะใจจะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็บรรเทาเบาบางลงไปได้ด้วยน้ำใจที่ผู้คนมีต่อกันในวันสงกรานต์โดยมีน้ำเป็นสื่อ น้ำนี่เป็นสื่อที่ชักนำให้ผู้คนมีได้ทำดีต่อกันโดยเฉพาะการทำดีกับคนใกล้ชิดเนี่ยก็คือคนในครอบครัวใกล้ๆกับวันสงกรานต์นะเรียกว่าติดกันเลยก็คือวันครอบครัว14เมษายนนี่เป็นถือว่าเป็นวันครอบครัวเพราะว่าผู้คนถือเป็นธรรมเนียมเลยนะว่าจะไปกลับไปบ้านกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กลับไปรดน้ำดำหัวขอพรท่านหรือว่าไปทำกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็หลายคนก็ยังคงธรรมเนียมนี้ไว้นะก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรท่านบางทีก็ถึงกับล้างเท้าท่านเลยที่จริงอาการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยการใช้โอกาสวันสงกรานต์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยโดยเฉพาะในยุคที่ครอบครัวเนี่ยมีความเหินห่างกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้เหินห่างกันเพราะระยะทางเท่านั้นนะบางทีเหินห่างกันในแง่ของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ด้วยก็คือว่าแม้จะพ่อแม่ลูกอยู่บ้านเดียวกันหรือสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดหรือรู้สึกอบอุ่นเท่าไหร่ให้การมีกิจกรรมตามประเพณีอย่างที่ว่าในวันสงกรานต์เนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยนะช่วยกระชับช่วยหล่อลื่นความสัมพันธ์นะภายในครอบครัวให้ดีขึ้นแต่ว่าเพียงแค่ทำดีต่อกันหรือว่าทำตามประเพณีที่ช่วยชักนำให้ผู้คนเข้าหากันจำเพาะในวันสงกรานต์หรือว่าในวันครอบครัวเนี่ยมันก็คงไม่พอนะมันจะดีกว่านั้นถ้าว่าเราได้ทำดีต่อกันมีน้ำใจต่อกันอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทำทุกวันเลยแต่เราจะเริ่มต้นนะที่วันสงกรานต์ก็ได้เพราะว่าประเพณีเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยนะทำให้ผู้คนทำดีต่อกันได้ง่ายขึ้นรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือว่าขัดเคืองน้อยลงเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันเปิดหรือมันอำนวยหรือเพราะว่ามีสูตรมีมาตรฐานเช่นการที่มีธรรมเนียมรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่บางทีก็ประพรมน้ำหอมเนี่ยมันก็ถ้าทำในโอกาสอื่นบางคนก็จะรู้สึกว่ามันขัดเขินประดักประเดิกนะเพราะว่าไม่เคยไม่คุ้นกับการทำสิ่งนั้นแต่พอมีโอกาสนะมีเทศกาลแล้วก็มีรูปแบบตามธรรมเนียมมันก็ทำให้ถ้าคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ลูกได้นะมาใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ว่านอกจากพ่อแม่ลูกแล้วเนี่ยนะในครอบครัวมันก็ยังมีคนอื่นอีกนะมีความสัมพันธ์อย่างอื่นเข้ามาร้อยรัดหรือเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะเช่นสามีภรรยาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักของครอบครัวการทำดีต่อกันเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากวันสงกรานต์แล้วก็ทำให้ต่อเนื่องทุกวันทุกวันนะ มันก็จะช่วยทำให้ความสุขความฉ่ำเย็นนะหรือเย็นใจเนี่ยเกิดขึ้นกับเราได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันสงกรานต์หรือวันครอบครัวการทำดีต่อกันนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเท่าไหร่นะเพียงแค่ทำดีเล็กๆน้อยๆ นี่มันก็มีอานิสงส์มากนะอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอก็มีความทุกข์นะเธอก็มีความไม่สบายใจเพราะว่าสามีเนี่ยชอบบ่นชอบว่าแม้กระทั่งเวลาเธอไปวัดนะสามีก็ยังอดค่อนแค่ไม่ได้ว่าไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปมาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งเธอก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้พระที่เธอนับถือท่านก็แนะนำว่าก็ทีหลังเวลาไปอยู่บ้านเนี่ยเวลาสามีกลับมาบ้านเนี่ยก็พยายามทำดีพูดดีกับเขาสิสามีกลับจากที่ทำงานเหนื่อยๆก็หาน้ำมาต้อนรับนะหาของขบเคี้ยวมาแล้วก็พูดจายิ้มแย้มแจ่มใสกับสามีตัวเธอก็ตัวผู้เป็นภรรยาก็แย้งว่าเนี่ยทำไปทำไมนะทำแล้วได้อะไรคงมีใจรู้สึกที่ขุ่นเคืองสามีอยู่ด้วยนะพอพระท่านแนะนำอย่างนี้เธอก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรพระท่านก็ตอบว่าก็เหมือนกับโยมมาทำบุญที่วัดน่ะโยมมาทำบุญโยมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้อะไรไม่ใช่เหรอก็ทำอย่างนั้นน่ะกับสามีสินะไม่ได้หวังผลอะไรแค่มันเป็นความดีนะที่น่าทำก็ควรทำแล้วเธอก็เลยพอกลับไปที่บ้านนะก็ทำตามที่อาจารย์แนะนำสามีกลับมาบ้านก็เอาน้ำเย็นๆนะน้ำผลไม้มาต้อนรับนะเอาของขบเคี้ยวมาให้แล้วก็ไต่ถามนะว่าเป็นยังไงทำงานเหนื่อยไหมสามีรู้สึกแปลกใจนะแปลกใจที่ภรรยาทำเช่นนั้นเธอทำอย่างนี้อยู่พักใหญ่นะปรากฏว่าสามีก็เริ่มเปลี่ยนไปเลิกบ่นนะแล้วก็หันมาพูดคุยด้วยดีกับเธอความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปอย่างที่เห็นได้ชัดเลยต่อมาสามภรรยานี่ก็ไปกราบพระอีกนะแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเสร็จแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยรู้งี้ทำมานานแล้วรู้งี้ทำไปนานแล้วทีแรกไม่เชื่อนะว่าให้การพูดดีทำดีกับสามีนี่มันจะมีผลอะไรนะแต่ที่จริงเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะความรู้สึกหรือความสัมพันธ์สิ่งที่เธอทำก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะแต่ว่ามันก็มีความหมายมันเป็นเครื่องหมายของน้ำใจนะน้ำใจที่ มอบให้กับสามีความดีแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็มีความหมายเครื่องสมานน้ำใจได้ในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าสังฆวัตถุสี่สังฆะนี่ก็หมายความว่าสงเคราะห์หรือว่าแปลเป็นไทยคือการเชื่อมการสมานธรรมะที่ช่วยสมานน้ำใจเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยก็มีอยู่4อย่างอันแรกคือทานนะคือการให้แบ่งปันอันที่2คือปิยวาจาการพูดจาด้วยคำพูดที่สุภาพนะอ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็อันที่3อัตถจริยาความเอื้อเฟื้อนะช่วยเหลือและอันที่4นะสมานตัตตาจะเรียกว่าเป็นการสมานอัตตาก็ได้คือการร่วมทุกข์ร่วมสุขสี่อย่างเนี่ยมันช่วยทำให้สมานน้ำใจสมานเชื่อมความสัมพันธ์ได้อย่าว่าแต่คนข้างนอกเช่นคนในที่ทำงานเลยแม้กระทั่งคนในบ้านคนในครอบครัวนี่มันก็สำคัญแล้วก็จำเป็นมากเลยสิ่งที่ผู้หญิงคนที่ทำเนี่ยนะก็มีทั้งทานแล้วก็ปิยวาจานะการนำของมาต้อนรับมาดูแลสามีเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นทานได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะหมายถึงการให้เงินหรือการบริจาคเงินอย่างเดียวแล้วก็พูดด้วยวาจาที่ไพเราะพูดด้วยความใส่ใจซักถามสุขทุกข์นี่มันก็เป็นปิยวาจาส่วนอัตถจริยานี่ก็ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสำหรับครอบครัวนี่มันก็จะรวมไปถึงการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนะของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ได้นะเช่นช่วยเหลืองานบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็เวลาทำงานนะไปทำงานก็ทำงานเต็มที่กลับมาบ้านก็พักผ่อนอย่างเดียวนะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ภรรยานะทำงานบ้านแล้วถือว่าฉันทำงานนอกบ้านมันเหนื่อยแล้วกลับมาบ้านอยากจะพักงานบ้านก็ให้เป็นหน้าที่ของภรรยาก็ทำงี้มาตลอด20ปีไม่เคยช่วยงานบ้านเลยแต่วันหนึ่งก็เกิดได้คิดขึ้นมาว่าภรรยานี่เขาทำงานเหนื่อยนะงานบ้านเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยเลยในเรานี่ยังมีเวลาพักมั่งนะเลิกงานกลับมาได้พักนะแต่ว่าภรรยานี่ทำงานตั้งแต่เช้าเย็นก็ยังไม่ได้พักไม่ว่าจะเป็นทำครัวซักผ้าทำความสะอาดบ้านจิตปาถะวันหนึ่งเขาก็คิดว่าเนี่ยน่าจะช่วยภรรยาบ้างก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากก็มีการซักผ้าบ้างถูผ้าอาถูบ้านวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่เขากำลังหอบผ้าเนี่ยไปซักนี่จู่ๆภรรยาก็มากอดแล้วก็มาหอมแก้มภรรยานี่ดีใจมากแล้วก็ซาบซึ้งที่สามีมาช่วยแบ่งเบาภาระของเธอแล้วแต่นั้นมาทุกครั้งเลยนะพอภรรยาจะหอบผ้าไปซักเนี่ยสามีออกผ้าไปซักภรรยาก็มากอดมาหอมแก้มทุกครั้งแสดงความชื่นชมขอบคุณสามีก็มีความสุขนะการทำงานบ้านนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ได้พักผ่อนแต่มันช่วยเติมความสุขใจให้กับเขาด้วยภรรยาก็มีความสุขเหมือนกันอันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ก็กระชับแน่นมากขึ้นอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าสามีแสดงน้ำใจด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่าอัตถจริยานะอัตถจริยาคือความเอื้อเฟื้อไม่ได้หมายถึงไปเป็นจิตอาสาอย่างเดียว แต่หมายถึงการช่วยเหลือคนใกล้ตัวเช่นแบ่งเบาภาระงานการของเขาเป็นต้นที่จริงไม่ใช่เฉพาะแบ่งเบาภาระของคู่ครองภรรยาหรือสามีนะบางครั้งก็เราที่จริงเราควรจะช่วยแบ่งเบาภาระนะหากว่าพ่อแม่ยังทำงานบ้านอยู่ด้วยพ่อแม่หลายคนก็ทำงานบ้านแม้ว่าแก่ชราลูกก็ไปทำงานนอกบ้านบางทีก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรดูหนังจ้องอยู่หน้าจอโทรศัพท์ก็ไปให้พ่อแม่ทำงานไม่ได้หยุดที่จริงถ้าลูกเนี่ยนะมีน้ำใจนะช่วยงานบ้านแบ่งเบาภาระของท่านบ้างเนี่ยที่จริงอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะแต่ว่ามันไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ท่านเหนื่อยน้อยลงแต่ว่ายังช่วยบำรุงน้ำใจของท่านด้วยอันนี้มันอาจจะมีคุณค่ายิ่งกว่าการรดน้ำดำหัวหรือขอพรท่านในวันสงกรานต์สิ่งนะเพราะว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำแค่ปีวันปีนึงก็ครั้งเดียวนะแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยช่วยเหลืองานการของท่านเนี่ยโอ้มันช่วยต่ออายุท่านได้ไม่น้อยเลยนะเพราะไม่ใช่แค่แบ่งเบาภาระทางกายแต่ว่าช่วยบำรุงน้ำใจของท่านแต่หลายครอบครัวเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่มีงานทำมีคนอื่นทำไปหมดก็อยู่บ้านแต่ก็อยู่บ้านคนเดียวพอลูกๆ ก็ไปทำงานกันพ่อแม่จะดูโทรทัศน์ดูไม่นานก็เบื่อลูกซื้อโทรศัพท์มือถือ iPad ให้พ่อแม่นะได้ดู YouTubeหรือว่าเล่นไลน์เล่นโซเชียลมีเดียมันก็ทำให้พ่อแม่เพลินได้ชั่วคราวนะแต่ว่าหลายคนก็ยังรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวจนบางคนเนี่ยรู้สึกเบื่อชีวิตขึ้นมาบางคนเข้าใจไปถึงว่าเนี่ยฉันไม่มีคุณค่าแล้วบ่นให้ลูกฟังว่าอยากตายก็มีหรือว่าบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วที่เขาบ่นอย่างนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่าอยากตายจริงๆแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ลูกได้รู้ว่าพ่อแม่นี่เหงาก็ว้าเหวแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้ไม่มีคุณค่าให้ความรู้สึกแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นกับคนมีอายุในยุคนี้มากเลยนะคนมีอายุสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามีลูกหลานนะอยู่ที่บ้านบางทีก็เต็มบ้านเลยแล้วก็คนแก่ก็มีงานทำสารกระบุงตะกร้าทอเสื่อหรือว่ามีสังคมมีคนวัยเดียวกันไปพูดคุยไปโขกหมากรุกไปกินกาแฟที่ร้านกาแฟสนทนากันแต่เดี๋ยวนี้นะผู้มีอายุหลายคนอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับโทรทัศน์ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้หายเบื่องานการก็ไม่มีลูกหลานก็ไปทำงานนอกบ้านแต่ถ้าว่าลูกหลานเวลากลับมาบ้านนะแทนที่จะนั่งดูโทรศัพท์หรือว่าดูโทรทัศน์เนี่ยมีเวลาพูดคุยกับท่านบ้างมีเวลาสนทนาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ทำงานในแต่ละวันมาเล่าให้พ่อแม่ฟังบ้างก็ช่วยท่านได้เยอะเลยนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นการแบ่งปันหรือเป็นการให้อย่างหนึ่งก็ได้นะคือการให้เวลาเดี๋ยวนี้คำว่าทานเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าให้เงิน อย่างเดียวนะการให้เวลานี่ก็ถือว่าเป็นทานและเวลานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่ลูกพ่อแม่อยากได้จากลูกงั้นถ้าลูกเนี่ยมีเวลาหรือจัดหาเวลาพูดคุยกับพ่อแม่คุยให้ท่านฟังว่าทำอะไรไปบ้างในวันนี้หรือฟังอย่างนี้หรือพูดนี้ไม่พอฟังด้วยถ้าสำคัญมากนะคือฟังเพราะว่าท่านก็อยากจะเล่าหลายเรื่องหลายอย่างซึ่งบางเรื่องก็พูดมาเป็น10ครั้งแล้วแต่ก็อยากจะเล่าจะเล่าได้ก็เฉพาะมีคนฟังให้การฟังนะมันก็ต้องอาศัยทั้งเวลาแล้วก็ความใส่ใจด้วยอันนี้มันก็แสดงถึงน้ำใจเหมือนกันคือความปรารถนาดีที่ให้กับคนในครอบครัวไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแม่กับลูกก็เหมือนกันนะการฟังลูกเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันจะให้แต่เงินทองอย่างเดียวไม่พอหรือแม้จะซื้อของเล่นมาให้มันก็ยังไม่สามารถชดเชยหรือทดแทนการให้เวลาโดยเพราะการฟังสิ่งที่ลูกอยากจะสื่อสิ่งที่ลูกอยากจะเล่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่เนี่ยฟังลูกน้อยมักจะอยากมักจะบังคับให้ลูกฟังพ่อแม่มากกว่าลูกนี่ก็ฟังตอนที่ยังเล็กแต่พอโตแล้วก็ไม่ฟังแล้วพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ว่าทำไมลูกไม่ฟังพ่อแม่ปัญหานี้แก้ไม่ยากนะเริ่มต้นด้วยการที่พ่อแม่นี่ฟังลูกให้มากๆแล้วต่อไปลูกก็จะฟังพ่อแม่เองทั้งหมดนี้มันก็เป็นนะของเป็นเรื่องของน้ำใจนะที่ควรมีต่อกันแม้กระทั่งในครอบครัววันครอบครัวซึ่งอยู่ถัดจากวันสงกรานต์เนี่ยคือวันมะรืนเนี่ยมันควรจะมีความหมายนะไม่เพียงแต่การที่ลูกๆกลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือว่ารดน้ำดำหัวขอพรท่านแต่มันยังควรจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของการทำความดีมีน้ำใจกับท่านด้วยทานปิยวาจาทัจริยาแล้วก็สมานตตาโดยเพราะในสงกรานต์ปีนี้เราไม่สะดวกที่จะไปรดน้ำดำหัวท่านได้ถ้าเกิดว่าท่านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดแต่ถึงแม้ไม่ได้ทำเราก็แสงน้ำใจด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ด้วยการแค่โทรศัพท์พูดคุยกับท่านทดเชยการที่ไปเยี่ยมท่านไม่ได้แต่ว่าเป็นจุดตั้งต้นของการที่พยายามทำดีกับท่านมีน้ำใจกับท่านแล้วก็รวมทั้งคนในครอบครัวคนอื่นด้วยนะคู่ครองคนรักรวมทั้งลูกๆสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะเป็นเสมือนน้ำที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ดีแล้วก็เป็นตัวสร้างความฉ่ำเย็นชุ่มเย็นให้แก่จิตใจนะของทุกคนรวมทั้งผู้ที่ทำความดีนั้นด้วยชาตินี้เพื่อเท่านี้นะกราบครับ